إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه قد فاز المتقون Uislamu nakusieni kama ninavyohusia nafsi yangu mwanzo katika jambo la kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwani kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio mafanikio watakayopata watu hapa duniani na akhera. Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia hivyo. Allah amesema wa laqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah, wa hakikatul wausia wale waliopewa vitabu kabla yenu na nyinyi vile vile tumekuhusieni ya kwamba mumche Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqad rawat Tirmidhi min hadithi Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu يقول الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. إمام الترمذي amepokea hadithi ambayo imesimuliwa na Anas ibn Malik. Anasema amemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi al-Qudsi, ewe mwanadamu, hakika wewe wakati wowote ule utakaoniomba na ukanitarajia mimi kwamba nitakusamehe dhambi zako na sitokutesa, ukatarajia hivyo, basi nitakusamehe dhambi zote ulizozifanya, wala mimi sitojali chochote kwamba nimekusamehe na dhambi ni nyingi. Ya bin Adam, ewe mwanadamu, lau balaghat dhunubuka anana samaa, lau kama dhambi zako zitakuwa ni nyingi zifike mpaka ujazo wa mbingu, zifike huko mawinguni, ukitupa jicho wewe unaona dhambi zako, thumma staghfartani, kisha ukaniomba msamaha, ghafartu laka wala ubali, nitakusamehe wala mimi sitojali kwamba umefanya dhambi nyingi, nimekusamehe. Ya bin Adam, ewe mwanadamu, lau ataitani biqurabi al-ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka biqurabiha maghfira. Ewe mwanadamu, lau kama utanijia mimi na mjazo wa ardhi, iwe ni makosa uliyoyafanya, kisha ukaja kwangu usinishirikishe na chochote, basi mimi nitakuletea mfano wake mjazo wa ardhi kwamba ni msamaha. Hadithi hii Qudsi al-Jalili ambayo ni sahihi, yatabayanu fihi rahmatullahi subhanahu wa ta'ala bi'ibadi, inabainisha rehma za Allah kwa waja wake, haithu yaghfiru dhunubahum subhanahu wa ta'ala, katika hali ambayo Allah anawasamehe makosa yao. What? Waliokosea wakarudi kwa Allah, Allah huwasamehe makosa yao. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yaghfiru dhunuba jamia, na Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe dhambi zote, kama alivyosema, kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, waambie enyi mliochupa mipaka katika kuzidhuru nafsi zenu katika kufanya maasi, mliopindukia mipaka katika nafsi zenu katika kufanya maasi, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, hakika Allah anasamehe dhambi zote. Na jamia min alfadhil umum, na jamia katika kisheria ni yale matamko au matamshi ambayo yanajumuisha kila kitu, yani yadullu ala alumum. Kwa hivyo Allah anasamehe dhambi zote bimaana zote, kwa sababu kitubu kwake Allah dhambi zote anasamehe. Innahu huwa alghafuru rahim, hakika yeye Allah ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa kurehemu. Wa ibnu Adam yaqau fil khataya wa yaqau fil dhunub, na mwanadamu siku zote anaingia katika madhambi, lazima akosee. Madam yeye ni mwanadamu, lazima aingie katika makosa, hakuna aliyekuwa hakosei. Lakini anapokosea anatakiwa haraka arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili amsamehe dhambi zake. Wa yaqau fi dhunubi al-layli wan-nahar, na anaingia katika madhambi usiku na mchana, anafanya madhambi mwanadamu. Law istaghfara Allah yajidu Allah ghafura rahima, lau mwanadamu akimtaka Allah msamaha atamkuta Allah ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa kurehemu, kama kala ta'ala, kama Allah alivyosema katika hadithi al-Qudsi nyingine ambayo ameisimulia Imam al-Bukhari, ya ibn Adam, ewe wanadamu, innakum tukhtiruna al-layla wan-nahar, hakika nyinyi mnafanya makosa usiku na mchana, wa ana ghafiru dhunuba jamia, na mimi ni mwenye kusamehe dhambi zote, fastaghfiruni aghfir lakum, niombeni msamaha na mimi nikupeni msamaha. Hadha alhadith alqudusi, hadithi hii alqudusi tulioianza kuisoma, hadibayana asbaban idha harasa alayhi almaru, Allah amebainisha sababu hapa. Mja akizichunga sababu hizo, ikiwa anazo, ghufira dhunubu, atasamehewa dhambi zake zote. Awalan, ya mwanzo kabisa duau ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua. Na hii dua wakati wote unatakiwa muombe Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa kila pa dua na pahala pake. Kila dua imepangwa na pahala pake, kwamba hapa tumefundishwa tuombe dua, omba dua. Hapa tumefundishwa kuomba dua, wasi siombe dua. Sio kwamba dua ni mutlak, wakati wote ule pahala popote unafanya unavyotaka. Tunapomaliza kusali kwa mfano, ile masala ya kuomba dua kwa pamoja ni masala ambayo hayapo, haijapokewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala kwa masahaba, wala kwa wema waliopita. Hakuna masala kwamba kila kimaliza sala watu waombe dua kwa pamoja. Ikimaliza sala, kila mmoja anatakiwa amuombe Allah, kila mmoja kivyake vyake. Hivi ndivyo vilivyopokewa. Ukienda kinyume, man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, atakayezua katika jambo letu hili la dini jambo ambalo halipo, jambo hilo atarejeshwa mwenyewe. Bimaana ghairu makbul, jambo lake halikubaliwi, atarejeshwa mwenyewe. Yudhrabu ala wajhi, atapigwa nalo katika uso wake. Yeye anasema amefanya ibada, kumbe hana ibada ambayo ameifanya. Kwa hivyo jambo la mwanzo ni dua. Awalan adduau, la mwanzo ni kuomba dua. Ya pili alistighfaru, thanian ni kuomba istighfari, msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa thalithan, na la tatu, au tawhidu, atawhidu walbu'udu anishirki, ni kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala, umuabudu Allah pekee na ujiweke mbali na ushirikina. Hizi sababu tatu mtu kusamehewa madhambi yake, na moja kwa moja atakuwa ni katika wale wenye kufaulu. Ama duao, ama ya kwanza ni kuomba dua. Faqad qala rabbul izza, amesema Allah mtukufu, ya ibn adama, ewe mwanadamu, innaka ma da'awtani wa rajautani, hakika wewe wakati wote ule utakoniomba na ukanitarajia mimi, ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali, nitakusamehe dhambi zako zote ulizozifanya, wala mimi sitojali chochote. Idha da'awta Allah an yaghfira laka, ukimuomba Allah kusamehe, fa inna Allah yaghfiru laka, hakika Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehe. Wa nabiyyu sallallahu alayhi wasallam allamana addu'a, na mtume ametufundisha dua, litalabil maghfira, kwa ajili ya kuomba msamaha. Bal samaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sayyidul istighfar, na mtume dua hii kaita kwamba ni bwana wa istighfari, kama ilivyokuja katika Bukhari, Allahumma anta rabbi. Usisahau kila siku wewe kuisoma dua hii na ukamtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Na istighfari kubwa imekusanywa katika dua hii. Allahumma anta rabbi, ewe Allah, hakika wewe ni mola wangu, la ilaha illa anta, hapana afaaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe. Khalaqtani, wewe ndiye uliyeniumba mimi, wa ana abduka, na mimi ni mja wako, wa ana ala ahdika wa waadika, na mimi niko juu ya ahadi zako na waadi wako. Mastata'tu, niko tayari ya Rabbi kutekeleza ahadi zako na waadi wako kiasi cha uwezo wangu. A'udhu bika min sharri ma sana'tu, najikinga kwako kwa shari zile ambazo nimezifanya. Abu'u laka bi ni'matika alayya, nakiri kwa neema zako zilizoko juu yangu. Nakiri ya Rabbi umenineemesha neema nyingi. Wa abu'u bi dhanbi, na mimi nakiri kwa dhambi zangu kwamba nimefanya madhambi ya Rabbi. Faghfirli, ya Rabbi nisamehe. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, kwa hakika hakuna anayesamehe makosa na dhambi isipokuwa wewe. Anayesamehe dhambi ni Allah tu subhanahu wa ta'ala. Na hii ndio itikadi ya Waislamu waliokuwa wa kweli, kwamba anayesamehe dhambi ni Allah, tofauti na Wakristo. Wakristo padri anamwambia aletee laki tano, letee kadha, anampelekea pesa au alichomwahidi ili amsamehe dhambi zake. Alafu yaseme yote yale mambo ambayo umefanya, nimeiba, nimekula riba, nimezini, nimefanya kadha. Padri anasema, na baada ya kuchukua zile laki tano au milioni, nimekusamehe dhambi zako zote, nenda usifanye tena. Allah anasema, wala yaghfiru dhunuba illa Allah, hakuna anayesamehe dhambi isipokuwa Allah peke yake subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar radhiallahu anhu alimwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, alimni duaan ad'u bihi fi salati, mjumbe wa Allah nifundishe dua ambayo nitaiomba katika sala yangu. Na mja anapoomba dua katika sala ndiyo bora zaidi kuliko akiomba nje ya sala. Akiomba ndani ya sala, dua yake iko karibu zaidi na kukubaliwa, kwa sababu yuko karibu na mula wake. Toke anaanza istiftah, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, dua ya kuingilia tu katika ile sala. Anaifungua sala, anaingia kwa dua. Baada takbiratul ihram, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib, ya Rabbi niweke mbali baina yangu mimi na makosa yangu kama ulivyoweka mbali mashariki na magharibi. Allahumma, ya Rabbi, ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib. Allahumma naqini min khatayaya kama yunqa thawb al-abyad min ad-danas, ya Rabbi nisafishe na makosa yangu kama vile inavyosafishwa nguo nyeupe kutokana na uchafu. Nguo nyeupe kisafika inakuwa safi kabisa, tofauti na nguo nyingine. Kwa hivyo, ya Rabbi, nisafishe katika makosa yangu, maana kunisamehe kama inavyosafishwa nguo nyeupe kutokana na uchafu. Allahumma ghsilni min khatayaya, ya Rabbi nikoshe kutokana na makosa yangu يا ربي نكوش بالماء والثلج والبر, نكوش نمكوسي yangu kwa maji na kwa baridi na kwa umande, unikoshe kwa yote haya madhambi yangu yawe meupe kabisa, unikoshe kwa maji na theluji na umande. Kwa hivyo hii ni dua, unaingia katika sala istiftah, unaomba dua hii na dua nyingine zozote zile ambayo iko katika istiftah sala, sio lazima uombe dua hii na nyingine katika dua za istiftah, dua nyingi tu ambazo ziko tumefundishwa. Kwa hivyo sio Allahu Akbar unaanza kusoma suratul Fatiha tu, bali unaanza kusoma dua al-istiftah. Alafu baada ya hapo kuna dua ambayo unaomba kwenye tashahudi al-akhir, tashahudi ya mwisho. Na Sheikh Al-Albani anasema rahmatullahi alayhi, anasema mpaka katika tashahudi ya mwanzo unasoma dua vile vile, kwa mujibu ilivyopokewa mpaka katika tashahudi ya mwanzo. Kwa hivyo unasoma dua, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawahimiza watu wasome sana kujikinga na mambo manne kabla hujamaliza: Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabri wa min adhabi jahannam wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Unaomba dua hii, unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akukinge na fitna ya uhai na fitna ya kufa, na akukinge na adhabu ya kaburi, akukinge na moto wa jahannam, na akukinge na fitna ya masihu dajjal ambaye atakuja akhiru zaman na alete fitna kubwa. Kwa hivyo unamuomba Allah akukinge katika fitna yake. Akija wewe hupo kabisa, wewe umeshaondoka. Kwa hivyo dua hizi ni muhimu. Abu Bakar anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, nifundishe dua ambayo nitaisoma katika sala yangu. Na vile vile katika sehemu nzuri ya kuomba dua ni kwenye sijida. Akrabu ma yakunu al-abdu ila rabbih wa huwa sajid. Mje anakuwa karibu sana na Mola wake anapokuwa amesujudu. Pale ananyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anaomba dua zake. Ni karibu sana kutikiwa dua zake wakati ule. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, jitahidini kuomba dua katika sijida, wa kam min wa yustajaba lakum, na muwe na hakika kwamba dua zenu mtakubaliwa katika sala, hususan mnapokuwa katika sijida. Basi Abu Bakar radhiallahu anhu alipomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, nifundishe dua ambayo nitaomba katika sala yangu, faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Abu Bakar, qul, sema: Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira, ya Rabbi hakika mimi nimedhulumu nafsi yangu dhulma iliyokuwa kubwa, wala yaghfiru dhunuba illa anta, na hakuna anayesamehe dhambi isipokuwa wewe, faghfirli maghfiratan min indika, ya Rabbi nisamehe msamaha unaotoka kwako, warhamni na unirehemu, innaka antal ghafurur rahim, hakika wewe ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa kurehemu. Hadha duau kana yakuluha baada tashahudi al-akhir. Mtume sallama alifundisha dua hii, na Abu Bakar akisoma dua hii baada tashahudi ya mwisho, akimaliza kusoma tahiyatu ya mwisho analeta dua hii. Kwa hivyo wakati mwingine unaleta dua hii, wakati mwingine unaleta hii, wakati mwingine zile zote zilizofundishwa unafanya kubadilisha, na hiyo itakuwa ndio umefanya sunna. Naomba dua katika sala yako. Kwa hivyo na hii dua hii ndani yake imekusanya istighfari, dua ya kutaka msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sote ni wenye kufanya makosa, kwa hivyo tunamuomba Allah, manake dua hizi akusamehe makosa yako ambayo umeyafanya, ukiri makosa yako ambayo umeyafanya ili Allah subhanahu wa ta'ala akusamehe. Na kwa ajili hiyo Allah kwamba anasamehe katika jina lake Al-Ghafur, yeye ni Al-Ghafur, ni mwingi wa kusamehe. Manake watu wakosee ili wasamehe. Hizi ni hadithi ambazo haziwashajiishi watu kwamba wafanye makosa, lakini wanaambiwa kwamba wasikate tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim al-wa'ad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wa liyus salihin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi أسلم تسليما كثيرا. ما بعد، السبب الثاني الاستغفار. Sababu ya pili ni kuomba istighfar, msamaha. Ya kwanza tumeona kwamba ni dua, Allah anakusamehe dhambi zako. Sababu ya pili ambayo imekusanywa katika ile hadithi ni istighfar, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, kusamehe. Ya bina Adam, law balagha dhunubuka anana as-samaa, kwenye kipande hiki. Ewe mwanadamu, lau kama dhambi zako zitafika huko mawinguni huko, thumma istaghfartani, kisha ukaniomba msamaha, ghafartu laka wala ubali, mimi nitakusamehe wala sitojali chochote. Kwa hivyo hiyo ni sababu kubwa mtu alete istighfari kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu thalith wa tauhid, na sababu ya tatu ni kumpokesha Allah katika ibada. Inna Allah la yaghfiru ushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah hasamehe dhambi ya kushirikishwa, lakini anasamehe makosa mengine yasiyokuwa shirki kwa yule amtakaye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo shirki ni katika madhambi makubwa, na shirki ni dhulma kubwa. Ina shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma iliyokuwa kubwa mno. Shirki ni dhulma, mja takuwa amepunguza vibaya sana mbele ya Mola wake, ni dhulma. Kwa hivyo tumpokeshe Allah subhanahu wa ta'ala ili atusamehe dhambi zetu. Na hapo kwamba tauhidi inasamehe madhambi ni pale aliposema ya ibn Adam, ewe mwanadamu, lau ataitani biqurabi al-ardi khataya, lau kama utanijia mimi na mjazo wa ardhi iwe ni makosa, umeijaza makosa ardhi nzima yote, thumma laqitani la tushiriku bi shay'a, kisha ukanijia mimi ikawa huja nishirikisha na chochote, ukafa ukaenda mbele ya Allah lakini hujafanya shirki, la ataituka biqurabiha maghfira, nitakujia kwa mjazo huo wa ardhi kwamba ni msamaha. Yani makosa yote yale ambayo utayafanya, lakini madamu hujamshirikisha Allah, basi Allah atakusamehe. Kwa hivyo ni juu yetu kumpokesha Allah, ifradullahi fil ibada, tumpokeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika tauhidi, tumwabudu peke yake, tusimshirikishe na chochote. Hapo itakuwa tukenda na hali hiyo, hata ikiwa tutaenda na tauhidi hiyo, hata kama mema yetu ni kidogo, basi Allah subhanahu wa ta'ala atatusamehe makosa yetu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma fil minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya rahmar rahimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi.